Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, tražimo i odgovore na pitanja kako se u Sarajevu i Beogradu reagovalo na incident kojeg je u Haškom sudu napravio optuženi Ratko Mladić kada nije htio da se izjasni o krivici, zbog čega se na rijeci Tari svađaju rafteri iz Crne Gore i oni iz bosansko-hercegovačkog entiteta zvanog Republika Srpska, te da li se u Srbiji mijenja klima prema gej populaciji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na svom drugom pojavljivanju pred Haškim sudom ratni vojni lider bosanskih Srba Ratko Mladić izbačen je iz sudnice. Od ulaska u prostoriju on se svađao s predsjedavajućim sucem pred raspravnog vijeća Alfonso Morijem. Situacija je kulminirala kada se u zapisnik željelo unijeti da se optuženi ne osjeća krivim za genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini, nakon što je on to odbio učiniti. Goran Jungwirth ima detalje.
Mladić se odbio izjasniti o svojoj krivnji jer se odvjetnici koje je zatražio da ga zastupaju nisu nalazili u sudnici, budući da im se još provjeravaju kriteriji potrebni za zastupanje klijenata pred Haškim sudom.
Gospodine Ori, vi možete da radite što god hoćete. Bez gospodina Šaljića i bez gospodina Aleksandra Mezijeva ja nema potrebe ništa niti da primam, niti da govorim, a vi radite kako vi hoćete.
Mr. Mladić.
Gospodine Mladić, ja shvatam vaš odgovor. Ne želim ništa da vam namećem. Upućujem vas na sekretara da s njim riješite to pitanje. Molim vas, čutite kada ja govorim, gospodine Mladić.
Od samog ulaska u sudnicu pred raspravni sudac Ori je više puta upozorio optuženog da ne govori dok mu se to ne dozvoli, te da ne komunicira s publikom u sudu, budući da se nekom stalno obraćao i mahao. Eskalacija sukoba između Mladića i suca dogodila se kad se pokušalo unijeti u zapisnik da se optuženi ne osjeća krivim, jer se o tomu odbio izjasniti.
Bez advokata moga neću da slušam više.
Gospodine Mladić.
Mr. Mladić.
Gospodine Mladić, vijeće nalaže da se uklonite iz sudnice. Molim službenike obezbeđenja da isprate gospodina Mladića iz sudnice.
Kod Mr. Mladić.
Ne date pravo da se brani. Ne date mi advokata. Vi niste sud. Šta ste vi? Ne date mi da diše!
Nakon što su optuženog izbacili iz sudnice u jednoj od najincidentnijih situacija koja se dogodila od uspostave Haškog suda, sudac Ori je uveo u sudski zapisnik kako se Mladić ne osjeća krivim ni po jednoj od 11 točaka optužnice za genocid i ostale zločine.
Izjašnjavanje da nije kriv, vijeće uvodi u ime gospodina Mladića.
Predraspravno sudsko vijeće zakazat će novu statusnu konferenciju u slučaju protiv Ratka Mladića nakon što tajništvo suda izvijesti o postavljenju njegovih stalnih branitelja, što se mora učiniti do 1. kolovoza ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Čuli ste iz prethodnog izvještaja, bivši vojni lider snaga bosanskih Srba nepristojno je prekidao sudiju Orija, ponašajući se pred sudskim vijećem mnogo osornije nego je to čak radio i u Potočarima jula 1995. godine, uoči početka pokolja oko 8000 muškaraca Srebrenice. Naši su reporteri u Sarajevu i Beogradu zabilježili reakcije građana Srbije i Bosne i Hercegovine.
Dosta sam ga gledao 8 mjeseci na manjaču.
Evo sad je dokaz čisti. Kada imaju silu, hrabri su, kada su pritvoreni, kukavice plaću i moli.
Molim službenike obezbeđenja da isprate gospodina Mladića iz sudnice.
Sad si došao tamo da politiku prosimaš. Ne,
duba ko bolda. Mislim da se pokazuje primitivnost njegova. Arogancija, prepotentnost koja se pokazala i u ratu. Ovaj nalaz će da pravi stvarno budalom cijeli svijet, onda i nas.
Ovako su u centru Sarajeva reagovali građani koji su bili žrtve Mladićevog terora u nekoliko bosansko-hercegovačkih opština tokom rata, posmatrajući prenos iz Haga. Posebna reakcija izazvana je nakon što je bivši komandant Vojske Republike Srpske optužen za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja udaljen iz sudnice. Njegovo izjašnjavanje o krivici pratila je i Zineba Čengić, koja je izgubila sina, a posmrtne ostatke muža će ukopati 11. jula u Potočarima.
Doći ono onda gdje treba i koliko je zaslužio. Vidjelo je se sve, ne mere slagati ni pobiti sam sebi.
Džemili Hrnić u Prijedoru je ubijen brat. Ona ali i porodice preživjelih iz tog grada traže da se uhapse i ostali koji su krivi za ubistva i silovanja u prijedorskim logorima Trnopolje, Omarska i Kerater.
U Prijedoru se još šetaju ratni zločinci, druga Srebrenica.
Televizijski snimci stranih medija koji su 1992. prikazali zatvorenike u logoru Keratern kod Prijedora, zaprepastila je tadašnju svjetsku javnost. Na snimku na kojem su iza bodljikave žice prikazani ljudi koji su više ličili na kosture bio je i Fikret Alić. Njegovo tijelo na kojem su se mogle prebrojati kosti šokiralo je svijet. Uprkos strahotama koje je preživio, vratio se u Kozarac. Na pitanje što očekuje od haških suđenja kaže:
ne znam šta da očekujemo te istine, znači nećemo istine zajedno se pomiriti. Svi ljudi koji smo, znači normalni ljudi koji smo proživjeli sve, i Srbi, Hrvati, Muslimani, mi nećemo jedin, znači nemamo šta očekivati u novoj budućnosti istorije. Čemu hranimo djecu?
A da pomirenje naroda u Bosni i Hercegovini zavisi od njih samih, a ne od onih kojima se sudi, pokazuje i ponašanje Ratka Mladića u sudnici. Čovjek koji je bio strah i trepet tokom rata pokušao je na isti način, bez osjećaja krivice za žrtve, da demonstrira to i danas. Predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadila Memišević navodi da njegovo ponašanje ne iznenađuje, jer pokazuje pravo lice Mladića onakvo kakvog pamte i porodice čiji su najmiliji bili njegove žrtve. Ipak pominje Memišević, haški sud će takvo ponašanje morati da prekine.
Inače, sam tribunal će izgubiti kredibilitet i vjerodostojnost, a on je osnovan u biti da se pravda zadovolji, i osnovan je upravo da se pokaže žrtvama da se njihov glas čuo i da će zbilja u konačnici pravda biti zadovoljena. Ako to ne bude, onda zbilja smatram da je to jedan fijasko za sam Savjet bezbjednosti koji je etablirao ovaj sud.
Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva.
Svakom onom koji je pratio dosadašnje događanje pred sudom, je sasvim jasno da će i on kao i Milošević i Šešelj posebno činiti sve da opstruiraju rad suda i da će iskazivati visoku mjeru nepoštovanja suda. Prema tome, sada je na sudu da on reaguje u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti koje mu stoje na raspolaganju. Nama ostaje da vjerujemo da će to biti vrlo efikasno i da mu se neće dopustiti tako veliki manevarski prostor, jer imaju iskustvo iz prethodnih slučajeva.
Povodom izjašnjavanja o krivici u centru Sarajeva je postavljen zid istine na kojem svi građani mogu postavljati fotografije, imena i druge uspomene na svoje najbliže koji su život izgubili tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini. Za Satka Mujagića, bivšeg logoraša, to je i zid srama, dok god se, kako kaže, Srbija i Republika Srpska ne ograde od zločina koje je počinio Ratko Mladić. Zbog toga Mujagić poručuje:
jasno i glasno prestanu trovati vlastiti narod lažima, nebulozama. Ja mislim da je došlo vrijeme da se jednostavno kaže što se desilo. Mladić je optužen za genocid u 9 opština u Bosni i Hercegovini. Vjerujem da će biti osuđen za to. S tim se ne smije niko ponositi, to je sramota. Ja se ne ponosim ni jednim podjelom koji učinim u ime Bosne i Hercegovine, a ja što učinim, nažalost. I ako neko već želi da bude patriota, neka slavi Novaka Đoković koji danas sljedeće u Beograd. Učinio je veliku stvar za sebe i za svoj narod. Ovog, ne znam kako da nazovem što čovjeka, treba jednostavno zaboraviti, a ono što je uradio treba pamiti.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Drugo pojavljivanje optuženika za srebrenički genocid Ratka Mladića pred sudijama tribunala u Hagu, kao ni ostali procesi u kojima se srpskim, državnim, vojnim i policijskim zvaničnicima sudi za ratne zločine, u Beogradu nije izazvalo veće interesovanje. Izostale su zvanične reakcije na ono što je u sudnici rečeno i viđeno, a slabo je bilo i interesovanje samih Beograđana. O tome svedoči i da se Mladić ovoga puta nije, kao pre mjesec dana, mogao vidjeti na TV ekranima postavljenim u baštama kafea. Obišli smo i jedan u kome se pre mjesec dana pratio prenos iz Haga. Gosti su i tamo gledali sportski program, a konobar tog kafea kratko nam je rekao:
niko nije tražio, pustili taj kanal i to je to.
Oni koji su kod svojih kuća ipak gledali TV prenos mogli su vidjeti cirkus kakav je bio zaštitni znak suđenja Slobodanu Miloševiću, Vojislavu Šešelju ili Radovanu Karadžiću. Sasvim u drugom planu ostale su tačke optužnice koja Mladića tereti za najteže zločine. Sve to je na predsjednicu Helsinškog odbora u Srbiji Sonju Biserko ostavilo utisak da je Mladićevim ponašanjem nastavljena strategija odugovlačenja i skretanja pažnje sa onoga što je bitno.
Onoga zašto su oni optuženi za masovne ratne zločine, za genocid u Bosni. To je u ostalom bila i politika svih ovih godina, čak i onda kada su prenosili suđenje Miloševića, a donekle i Šešelja. Sve se svodilo na to da se to prikaže kao jedan cirkus, da se podriva kredibilitet Haškog tribunala, posebno svedoka, i da se izdvoje oni delovi sa suđenja gde navodno Šešelj ili Slobodan Milošević dobijaju tim svojim duelima sa svedocima ili sa ekspertnim svedocima ili pak sa sudijama ili tužiocem, i to je ostavilo jednu takvu sliku kao da je taj sud neprofesionalan, da nije dorastao zadatku, i zapravo taj utisak se sada provlači tu sva suđenja. I ovo posljednje suđenje koje bi trebalo bude kunsko suđenje Ratku Mladiću pored Radovana Karadžića također dobija tu dimenziju lakrdije.
Sam Ratko Mladić, iako je u sudnici rekao mnogo toga, odbio je da govori o zločinima koji mu se stavljaju na teret, a nije hteo ni da sasluša tačke optužnice. To je uslovljavao zahtevom da za njegove branioce budu imenovani beogradski advokat Miloš Šaljić i ruski pravnik Aleksandar Mezjajev.
Gospodine Ori, vi možete da radite šta god hoćete. Bez gospodina Šaljića i bez gospodina Aleksandra Mezjeva ja nema potrebe ništa, niti da primam, niti da govorim, a vi radite kako vi hoćete.
Mladićev zahtev nije međutim bilo moguće ispuniti jer je advokate, kako je objašnjeno, prekasno izabrao, te nije bilo vremena da sudsko veće o njima odluči. Ipak, predsjedavajući sudija Alfons Ori je objasnio da je advokat Miloš Šaljić imao pravo da prisustvuje izjašnjavanju, pa i da sedi pored sudski dodeljenog branioca Aleksandra Aleksića, ali da takav zahtev nikada nije ni podnet, a da je Šaljić napustio Hag. Šaljić nam je međutim rekao da je mogao da prisustvuje samo kao publika, što, kako kaže, nije želeo.
Mogao sam u publici, a nisu mi dali da se pozdravim sa njim. Toliko su bili dobri prema meni da nisam mogao s njim da se rukujem. Šta ću tamo kad niti imam mogućnosti nikakve da razgovaram s njim i da utičem na njega. A da budem u publici, to publika, ja to u publiku sam u Beogradu.
Odsustvo interesovanja javnosti za suđenje Ratku Mladiću ne razlikuje taj proces od prethodnih haških postupaka, tokom kojih se javnost u Srbiji više bavila uvredama, ruganjima i osporavanjem legitimiteta suda od strane optuženih, nego svedočenjima žrtava i dokazima o počinjenim zlodelima. Rezultat toga je da veliki broj građana Srbije i dalje živi sa ubeđenjima usvojenim 90-ih, što za posljedicu, između ostalog, ima i sporo popravljanje međunarodnog imidža zemlje. Srpska elita bi morala na to da utiče, jer bez suočavanja s prošlošću neće biti ni napretka, uverena je Sonja Biserko.
Brendiranje Srbije će ići pre svega velikim delom preko suočavanja s prošlošću i distanciranjem od Miloševićeve politike i odustajanjem od nje. Mislim da je to ono što svi u regionu očekuju od nas u svetu, a rekla bih i u samoj Srbiji, zato što bez tog distanciranja ne može se zauzeti ni pravi stav prema onome što se sada dešava.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Zagrebu održana prva skupština dioničara nove Tesla banke, prve finansijske institucije u Hrvatskoj sa većinskim srpskim kapitalom. Intencija ovog projekta, kojeg je iniciralo Srpsko narodno vijeće, jeste pomaganje održivom povratku izbjeglih Srba u Hrvatsku, ali i pomoć pri ulasku srpskog kapitala na hrvatsko tržište. Slušate Enisa Zebića.
Nakon višegodišnjih najava i priprema u Zagrebu je konačno održana skupština Tesla banke. Predsjednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić u ime većinskog vlasnika banke sa 76% dionica koje drži Vojvođanski fond za razvoj, predstavio je bančin program.
Danas je održana prva sednica akcionara Tesla banke, razvojna institucija čija je osnovna funkcija da obezbedi ekonomske uslove za povratak, ostanak i opstanak Srba na području Hrvatske. Ukoliko se ne obezbede uslovi za elementarnu egzistenciju i privređivanje srpske zajednice, ona će polako nestajati sa područja na kojima vekovima živi. Zbog toga je uloga Tesla banke da u finansijskom smislu podržava osnivanje i razvoj poljoprivrednih gazdinstava, zadruga, malih i srednjih preduzeća, radnji i radionica na povratničkim sredinama.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća i inicijator osnivanja ove banke Milorad Pupovac najavio je kako je cilj do kraja ove godine prikupiti bar 15 milijuna eura kapitala. Vodi se razgovor sa svima onima u Hrvatskoj, Srbiji, ali i šire, koji žele podržati suradnju dviju zemalja.
Svima onima koji u suradnji Hrvatske i srpske privrede vide mogućnost i za svoje poslovne interese i naravno svima onima koji zajedno s nama dijele odgovornost za realizaciju onog prvog segmenta naše misije, a to je stvaranje uvjeta održivosti za one koji su se vratili i za one koji će se vraćati u svoje povratničke sredine.
Zagrebačka tvornica ulja Zvijezda i sustava koncerna Agrokor i virovitička šećerana Viro također su danas postali dioničari Tesla banke. Većinski vlasnik Vira, Marinko Zadro, ocijenio je da je doista sazrelo vrijeme da se u suradnji dviju ekonomija prijeđe s riječi na djela.
Puno se pričalo i političari puno pričaju, ali mislim da je baš došlo vrijeme da moramo konkretne poteze povući i nastaviti razviti tu suradnju. Ja mislim da je banka dobar katalizator za povezivanje.
U ime Fonda za razvoj Republike Srbije, koji je također dioničar Tesla banke sa 1,5 milijuna eura, ministar vjera i dijaspore u vladi Srbije Srđan Srećković kazao je kako je misija banke ne samo pomaganje održivom povratku, nego i ekonomski razvoj kako Hrvatske, tako i Srbije.
Mislim da će osnivanje ove banke biti jedan dodatni kanal za ulazak srpskih kompanija na hrvatsko tržište i mislim da je dobro što je osnovana ova banka sa mešovitim srpsko-hrvatskim kapitalom. Mi smo male zemlje, mala tržišta i ukoliko želimo da se ekonomski razvijemo tempom koji je poželjan, mi smo usmereni jedne na druge u pogledu ekonomske saradnje.
Predsjednik uprave Tesla banke Zvonko Šegvić iznio je sljedeće konkretne korake nove banke.
Planiramo do kraja godine normalno otvoriti u Zagrebu prvu poslovnicu, a onda će plan otvaranja mreže biti sukladno prikupljenom kapitalu i dinamici rasta depozita. Znači, nama jeste plan u 5 godina razviti makar 6 regionalnih centara sa podružnicama i poslovnicama i to je recimo realno ostvari plan, normalno pod uvjetom da se prikupi dovoljan kapital i depozitna struktura.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mogla bi biti turistička tema, čak afirmativna, da nije mentalitetska. Rijeku Taru, koja protiče i Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, nazivaju suzom Evrope, zbog njene bistrine i nemjerljive ljepote. Umjesto da dvije države zajedničkim snagama od kanjona Tare naprave vrhunsku svjetsku destinaciju, ovo je mjesto postalo poprištem nesuglasica. Kulminiralo je u nedjelju kada je na čamac crnogorskog raftera Ljuba Radovića bačena šok bomba iz čamca u kom su bili rafteri iz Republike Srpske. Detalje ima Predrag Tomović.
Jučerašnje splavaranje Tarom za raftera Ljuba Radovića iz Plužina i njegovih 7 prijatelja moglo je da se okonča tragedijom. Naime, iz još neutvrđenih motiva na njihov čamac je bačena šok bomba i splovila u kome je bilo 10 raftera iz Republike Srpske. Teže posljedice izbjegnute su nakon što je jedan od članova crnogorske posade uspio da baci bombu u vodu. Eksplozivna naprava je, kako piše List Dan, izazvala jaku detonaciju, a potom i uznemirenje učesnika raftinga, čak i onih koji su bili nizvodno 300 metara. Rafteri iz Foče danas nisu bili raspoloženi za priču, pa su neki manje, neki više grubo odbili da odgovore na naša pitanja šta oni misle o incidentu i da li je to način da se rješavaju nesuglasice među rafterima na Tari. Jedini koji je pristao na razgovor bio je Željko Milutinović iz rafting centra Drina Tara.
Vjerujte mi da ne mogu ništa o tome reći jer nemam tačnu informaciju jer sam baš malo prije sam tek čuo o tome nešto onako površno i ne bi da se upuštamo neku diskusiju vezano za to nipošto. Ja mogu da se ogradim od toga da nije to se desilo u novom rafting klubu, znači to se izgleda desilo u nekom drugom klubu, uopšte ne znam ni ko ni šta ni kako.
Crnogorska policija istražuje ko je bacio šok bombu Trombuna Čamac kojim je upravljao Ljubo Radović. Do kasno sinoć u prostorijama odjeljenja bezbjednosti u Plužinama trajalo je saslušanje 10 stranih državljana koje su policajci priveli nakon incidenta. Dragutin Grgur iz rafting kluba Soko iz Podgorice upozorava da je posljednji incident još jedna opomena nadležnim državnim organima Crne Gore da je krajnje vrijeme da se ozbiljno pozabave pitanjem bezbjednosti raftinga na Tari.
Pitanje kako su oni donijeli to na vodu, znači kako uopšte prošlo to na vodu. Da li neko vrši kontrolu njihovi još u smislu? Da li je uopšte sigurno ići na rafting? Ovo kad vi pročitate, odnosno sve u novinama danas i na internet portalima, onaj turiste koji je došao na Crnogorsko primorje, zapitaće se da li uopšte da ide, da li da vodi svoju porodicu.
Incident neće otjerati samo turiste sa Tare, nego i one koji se profesionalno bave raftingom, kao i ljubitelje ekstremnih sportova, upozorava Grgur.
Iz godine u godinu pravimo od jedne sjajne turističke destinacije izleta za turiste koji dolaze u Crnu Goru, pravimo ne samo bojno polje, nego pravimo najmanje rečeno vašarište. To iz godine u godinu sve više liči na neku pijacu.
Višegodišnji vapaj raftera, ali i tragedije na Tari prenuli su i državu da konačno krene u regulisanje bezbjednosnih standarda za rafting u Crnoj Gori. Vlada je 30. juna utvrdila prijedlog zakona o raftingu. Ministar održivog razvoja i turizma Predrag Sekulić u izjavi za radio Slobodna Evropa žali zbog incidenta i ne očekuje da će on dovesti do smanjenja broja turista koji pohode Taru.
Činim da ćemo s ovim zakonom predvidjeti ovakve situacije, da će biti mnogo više kontrole i da se ovakve stvari neće događati. U svakom slučaju svi koji budu u buduće nakon usvajanja zakona želi da se bave raftingom, morat će budu ne samo prijavljeni oni kao prirodna zlatno s jedne strane, nego njihovi spavi registrovani. Sa druge strane obaveze su brojne, od onih koji ima lokalna samouprava da uredi rafting ture do uređivanja mjesta sa koji će se ta djelatnost obavljati. U svakom slučaju cijenim da je krajnje vrijeme bilo da se oba zakonski uredi i nadam se da nakon što ovaj zakon bude stupio snagu, ovakvih sličnih incidenata više neće biti.
Kakav će biti status raftera iz Republike Srpske koji dovode goste na rafting Tarom?
Na rafting, u rafting zonama koje će biti posebno obilježena u crnogorskom dijelu, moći će da budu samo oni koji su registrovani po zakonu Crne Gore. Ukoliko žele da se bave ovom djelatnošću u prostorima Crne Gore, tih zakonskih obaveza moći da se pridržavaju i rafteri iz Republike Srpske i sa drugih prostora.
Inače, ozbiljniji problemi i nesuglasice između raftera iz Republike Srpske sa crnogorskim državnim organima počeli su u maju, kada je više desetina raftera iz Foče u nekoliko navrata blokiralo magistralni put od tog grada ka Nikšiću preko Šćepan polja, iskazujući na taj način nezadovoljstvo zbog pooštrenog režima prelaska crnogorske granice. Rafteri iz Republike Srpske negoduju zbog novog načina prijavljivanja gostiju na granici kod Šćepan polja, jer su u povratku sa Tare bili obavezni da pograničnim organima pojedinačno prijave izlazak gostiju iz Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Srbiji formiran Savjet Gay Straight Alijanse, u koji su ušle i neke poznate političke ličnosti, predstavnici velikog broja i vladajućih i opozicionih stranaka. Mijenja li se to klima u Srbiji glede seksualnih različitosti? Do juče je na tom području to bila skoro pa tabu tema, govori iz Beograda Branka Mihajlović.
Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović, članica Saveta Gay Straight Alijanse, izjavila je za naš program ovog 4. jula 2011.
Ja zaista mislim da svi koji su drugačiji od većine nisu potpuno shvaćeni u mnogim, pa i u našem društvu još uvijek. I da je podrška najodgovornijih i državnika i stručnjaka je izuzetno potrebna da bismo skrenuli pažnju široj javnosti da različitost znači samo povećanu potrebu da radimo na sebi, da ih razumemo.
Nepunu godinu dana ranije, 2010. godine, nakon velikog nasilja koje su izazvali huligani, tokom parade ponosa, gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, komentarišući pustoš koji su za sobom ostavili vandali, nalazi za shodno da izjavi:
ne slažem se i ne razumem potrebu da se na ovaj način iskazuje nečije seksualno opredeljenje.
Slavica Đukić-Dejanović danas o odnosu društva prema pripadnicima gej grupa.
Negde u jednom konzervativnom društvu kako je naše se poprilično osporava. Oni se na neki način stigmatizuju, marginalizuju. Potrebno je da samo žive na način kako živimo i mi ostali.
Marka Karadžića, doskorašnjeg državnog sekretara u Ministarstvu za manjinska prava, koji je u javnosti poznat kao kao borac za prava LGBT populacije, na naše pitanje koliko je na početku mandata imao podršku i razumevanje u vladi za probleme seksualnih manjinaca, kaže:
pa u velikoj većini situacija prilazio sam na zid. Znači, nepostojanje razumevanja, niti želje da se razgovara uopšte o toj problematici. Većina onih koji su i podržavali, koji su shvatili, nisu javno hteli uopšte o tome da pričaju.
Dragan Lončar, art direktor i aktivista u Gay Straight Alijansi, govori za naš program o promeni klime u Srbiji.
Ja generalno imam osjećaj da su tu neki početci ove menjanja klime. Već izvesno vreme, znači u posljednjih dve godine, imamo poprilično dobru saradnju sa nekim ljudima iz političkog života i da napravim komparaciju između izjave gradonačelnika Đilasa posle parade ponosa i sada kada nas je, kako da kažem, ugostio i pozvao da održimo prezentaciju godišnjeg izveštaja u Skupštini grada.
Pokušaj i najpre neuspešni da se u Srbiji organizuje parada ponosa bila je prelomna tačka za otvaranje ove teme, smatraju naši sagovornici. Nedavno CESID-ovo istraživanje pokazalo je da javna debata koja je o tome u Srbiji pokrenuta donosi neke promene. Ako ništa drugo, više ljudi ima formirane stavove u odnosu na to važno društveno pitanje. Mada se odnos prema pravima seksualno različitih osoba ne menja, još uvek više od polovine građana ima negativan stav prema ovoj vrsti ljudskih prava, a kako to izgleda kada se svede na ličnu priču, čućete od Dragana Lončara.
Pa ja sam recimo imao možda problema u osnovnoj školi, bio sam, mogu kažem, poprično povučena osoba i onda to je jednostavno nekim ljudima iz mog okruženja smetalo, ukapirao se verovatno da sam ja različit.
Dokle ste vi krili da ste različiti?
Do neke svoje 22. 23. godine, što je poprično kasno, što bi rekli. Mislim da nije bilo fair prema ljudima u mom okruženju da jednostavno ne znaju jedan vrlo, vrlo bitan deo mog identiteta.
A sad imate koliko godina?
Sad imam 38 godina.
Vratimo se formiranju saveta Gay Straight Alijanse koji treba da pomogne u stvaranju strategije za ostvarivanje većeg stepena prava seksualno različitih. Članica saveta Dubravka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice.
Činjenica da mi dijelimo jedan zajednički prostor u regionu koji ne može da se pohvali kulturom tolerancije i dijaloga, i mislim da je jako važno da oko tema koje još uvijek izazivaju kontraverzu u našim društvima sarađujemo, da razmjenjujemo iskustva i da na taj način doprinosimo uspostavljanju toliko nedostajuće kulture ljudskih prava.
U svetu još jedan pomak u borbi za ostvarivanje prava seksualnih manjina. Pre neki dan stigla je iz Ženeve vest da je prvi put u Ujedinjenim nacijama usvojena rezolucija kojom se osuđuje diskriminacija na osnovu seksualnog i rodnog identiteta. Jedan od komentara tim povodom je bio: ovim činom je razbijena suviše duga tišina. Ta tišina je posljednjih godina razbijena u Srbiji, ali do tolerantnijeg odnosa prema različitim još će se čekati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
A iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem obnovi, vjerovali ili ne, radnih akcija omladinskih. Nakon tri decenije u Vrnjačkoj Banji okupila se mladost Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Tako reći, internacionalna radna akcija.
Ja sam Ferid Kukić, dolazim iz centralne Bosne, tačnije Novi Travnik. Došli smo ovdje na radnu akciju s razlogom da radimo, da se družimo.
Ja sam Kristina Popović, komandant Brigade Vojvodina. Nama je jako zanimljivo, lepo nam je, družimo se, upoznajemo nova lica iz drugih gradova, iz drugih zemalja.
Ja sam Blago Ivanovski, dolazim iz Makedonije, Skopje, imam 18 godina. Odmah sam se preveo zbog toga što sam teo da vidim kako su moji čali Keva radili.
Građani Vrnjačke Banje ne kriju oduševljenje zbog dolaska mladih brigadira iz Srbije i zemalja regiona.
Akcija je to, nemam reći za kažem. Svaka čast detama, čast će sada vidjeti više dece iz viške republika.
Hoćete li znati više o ponuđenoj priči, ostanite na našim talasima ili zavirite na internet stranicu ovog radija.
slobodnaevropa.org.
I da je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da su u Skupštini Srbije oprečni stavovi oko uspjeha prvih dogovora Prištine i Beograda.
Svedoci smo da gospođa Tahiri već sejeri nad ovim pregovorima i verovatno s razlogom.
Lako je sedeti u Beogradu i iz Beograda zastupati nerealnu politiku.
Smatramo da je na ovaj način izbjegnuto priznanje Kosova i Metohije.
Nije dobro ni po Bosnu i Hercegovinu, što je Socijalistička internacionala isključila Dodikovu stranku, kažu SDP-ovci iz Sarajeva.
Velika opasnost jesu neki mogući zaokreti ka nekim drugim politikama koje su dalje od socijaldemokracije, koje će automatski biti dalje i od puno kvalitetnih rješenja koja trebaju Bosni i Hercegovini.
Crna Gora povećala državnu pomoć i to uglavnom za bogate privatnike, opozicija tvrdi.
Vlada Crne Gore odlučuje državnoj pomoći. Državnu pomoć uglavnom usmjerava preduzećima koja su loše privatizovana da bi peglalo loše ugovore koji nisu
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaratić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U vrhu interesovanja Radija Slobodna Evropa danas je dan nakon prvih sporazuma postignutih u Briselu, reakcija u Prištini i Beogradu. Kako javlja Miloš Teodorović, vodeće srbijanske partije imaju neujednačeni odnos prema prvim rezultatima postignutim između Prištine i Beograda. Većini je očigledno najvažnije istaći da Srbija ovim potezima ni na koji način nije uputila priznanje Kosovu.
Od poricanja same ideje da sa predstavnicima kosovskih Albanaca po datim uslovima treba pregovarati, što zastupaju Šešeljevi radikali, a ovde podcrtava njihova poslanica Gordana Poplazić.
Za nas ti pregovori ne postoje i nisu obavezujući. Smatramo da su potpuno pogrešni.
Preko naglašavanja da su vladini predstavnici u Briselu učinili taman onoliko koliko im je i dopušteno, socijalista Đorđe Milićević.
Odbrana nacionalnih i državnih interesa, naravno teritorijalnog integriteta i državnog suvereniteta na prostoru Kosova i Metohije.
Ali uz redovno podsjećanje da se Srbija nije odrekla Kosova i da
niko u Srbiji nikada neće priznati Kosovo i Metohiju.
Kako kaže Aleksandar Jugović iz Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovića, istog onog koji je, podsjetimo na Vidovdan, svima uputio nedvosmislenu poruku o mešanju EPA i politike, što i danas boji srpsku realnost.
To je verovanje da je Kosovo Srbija. Mi smo u to verovali i kad Kosovo nije bilo u Srbiji, a uglavnom najčešće nije bivalo u Srbiji, mi smo u to verovali i onda kad nije bilo ni države Srbije.
No da, nakon što su predstavnici Kosova i Srbije postigli dogovor o matičnim knjigama i slobodi kretanja, a što će kroz 4 mjeseca početi da se primenjuje, u Skupštini se očekuje da se pred narodnim poslanicima pojavi šef pregovaračkog tima Borisav Stefanović. Vladajući socijalisti neće mu predstavljati problem. Uvereni su da je u Briselu postigao uspeh koji je, navodi Đorđe Milićević, samo Editu Tahiri doveo u nezahvalnu situaciju.
Dogovor koji je napravljen ni na jedan način ne znači promjenu politike vlade Republike Srbije. Naprotiv, smatramo da je na ovaj način i izbjegnuto priznanje Kosova i Metohije. Izjava gospođe Edite Tahiri, prosto mi smatramo da na određeni način treba da relaksira možda i nezadovoljstvo koje u ovom trenutku sigurno postoji na onoj drugoj strani.
Vodeća partija vladajuće koalicije, Demokratska stranka, uglavnom se ostručava od dodatnih komentara na postignute dogovore. Potpuno suprotno njima, radikali uveravaju javnost da je posredi lagani put za priznavanje Kosova, te najavljuju da će uzeti aktivno učešće kada Stefanović i dođe u Skupštinu i podnese raport. Gordana Poplazić navodi da za radikale pregovori ne postoje.
Svedoci smo da gospođa Tahiri već seiri nad ovim pregovorima i verovatno s razlogom, jer polako, ali sigurno ovakvim ponašanjem države Srbije klizi se ka nekom faktičkom priznavanju samoproglašene nezavisnosti Kosova i Metohije.
Za Srpski pokret obnove nema dileme da će dogovor poboljšati položaj kosovskih Srba, ističe Aleksandar Jugović. Podlači da oni upravo najbolje znaju šta je u njihovom interesu.
Lako je sedeti u Beogradu i iz Beograda zastupati nerealnu politiku koja nije u interesu Srba sa Kosova i Metohije. Dakle, moglo je mnogo ranije, da se ne vraćamo u 90. se izbegne i rat, i pregovori su ubedljivo najbolja stvar koja može voditi ka poboljšanju života.
Srbi sa Kosova, mladi ljudi i biznismeni bit će najveći korisnici pozitivnih efekata sporazuma, podseća funkcioner Liberalno-demokratske partije Bojan Đurić. On dodaje da jedino zabrinjava politička upotreba postignutog dogovora.
Situacija i na Kosovu i u Srbiji u prvim danima posle njegovog postizanja nije dobra. Ona u mnogome podseća na neku atmosferu prošlih vremena i političke stranke uglavnom pokušavaju da profitiraju iz tog procesa, ja mislim na jedan pogrešan način. Mislim da se jako malo govori o tome kakvi mogu biti pozitivni efekti na mnoge delove Srbije, na gradove poput svih mesta u Sandžaku, Niša, Vranja, Kuršumlije, Prokuplja, koje praktično bez uspostavljanja normalnih trgovinskih poslovnih odnosa, mogućnosti komunikacije, slobodno kretanja ljudi, robe, kapitala ne mogu da opstanu.
Iako nije potpisan, te nema druge garancije sem garancija Evropske unije, jasno je da je prvi dogovor Prištine i Beograda postignut posle dugog vremena, samim tim što je ostvaren veliki uspeh, pre svega za onaj deo javnosti koji priželjkuje normalizaciju. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Predrag Simić u tom svetlu navodi da se radi o uslovnom koraku, ali u dobrom pravcu. Teo nagoveštaju
da se može bolje živjeti i da Beograd i Priština mogu naći formule bez uzajamnog priznanja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A u Prištini se polarizira na osovini vlasti opozicija. Dok vlada pozitivnim i za dobrobit svih građana ocjenjuje briselski dogovor, dotle je opozicija jednoglasna da su sporazumi beskorisni zaključci usaglašeni među dvjema stranama, prenosi Amra Zajneli.
Potpredsjednik Skupštine Kosova iz redova Demokratske partije Đavita Ljiti smatra da je postizanje sporazuma uspeo obe delegacije u cilju poboljšavanja odnosa Kosova i Srbije.
Ne, je mi, ta ne.
Mi smo sada dva naroda, dve susedne zemlje koje smo ratovale jedna s drugom, ali sad vršimo napore da prevaziđemo sve probleme i poteškoće sa kojima se suočava naš narod. Ovi sporazumi su u interesu građana i Kosova i Srbije radi slobodnog kretenja, a pristup matičnim knjigama će pomoći izgradnji kosovske administracije, kazao je Haliti. Opozicija je međutim pesimistična oko postignutih sporazuma i jednoglasna je po ovom pitanju. Vjosa Osmani iz najveće opozicijne stranke Demokratskog saveza Kosova postignute sporazume smatra samo zaključcima predsjednika Evropske unije u ovim razgovorima. Nažalost, ovi zaključci nijedno nisu bili pred Skupštinom Republike Kosova, kao što nije ni jedan detalj iz ovog dijaloga, a što je zapravo u usvojenoj rezoluciji Skupštine o dijalogu. Dok se god ne potpišu sporazumi od strane Kosova i Srbije, jasno je da se Kosovo ne tretira ravnopravno, kazale Osmani. Drugi potpredsjednik Skupštine iz pokreta samopredeljenja Gljauk Konjufce kaže da se u postignutim sporazumima vide napore Srbije da odbije nezavisnost Kosova, dodajući da je zabrinjavajuće što se kosovska delegacija toliko prilagođava strategiji Srbije u odbijanju kosovske nezavisnosti i državnosti. Ako se uzme u obzir prvi sporazum, logika Srbije bila da se ne priznaju kosovski pasoši, već da Srbija prizna samo lične karte, što znači da žele da kažu da su građani Kosova njihovi građani koji te dokumente mogu da koriste za putovanje unutar zemlje. Također, kosovska strana je pogrešila što je prihvatila kopiju matičnih knjiga, a da oni zadrže original, kaže Konjufca. I dok zvaničnici Prištine i Beograda ponavljaju da su sporazumi i uopšte proces dijaloga u interesu građana obe zemlje, današnje objavljivanje i istraživanje nevladine organizacije Omladinski centar Gračanica pokazuje da su mladi Srbi za Kosovo veoma slabo informisani o dijalogu Prištine i Beograda, a kao razlog za slabo informisanje učesnici su naveli nedovoljnu transparentnost rada pregovaračkih tima i površno i neprofesionalno izveštavanje medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Vijeće socijalističke internacionale donijelo je odluku o suspenziji Saveza nezavisnih socijaldemokrata ili u prijevodu stranke Milorada Dodika. Razlog? Nacionalistička retorika i ekstremizam. Dodik uzvraća u svom stilu. Sami ćemo izaći iz internacionale jer i onako nismo imali ništa od članstva. Usto je još i priprijetio ruskim jedinstvom, širokim frontom Vladimira Putina. I bez obzira što je kazna za Dodikov nacionalizam stigla iz internacionale, iz Atine, on će kazniti glavni grad Sarajevo i svoju domovinu, Bosnu i Hercegovinu. Poručio je naime da će tek sada biti teško dovršiti formiranje vlasti na državnom nivou. Zabilježila Mirna Sadiković.
Besima Borić iz SDP-a napominje kako bi isključenje Dodikove stranke i socijalističke internacionale bio veliki udar na tu stranku, iako sam čin nema posljedice za djelovanje ove stranke u Bosni i Hercegovini.
Internacionala je jedna porodica socijaldemokrata i sasvim je časno biti unutra i nije dobro ukoliko dođete u poziciju da doživljavate ili neke ukore ili neko suspendiranje. To znači da u toj socijaldemokratskoj politici nešto nije u redu, nešto nije u redu s vašim ponašanjima unutar situacije u kojoj živite. Velika opasnost jesu neki mogući zaokreti ka nekim drugim politikama koje su dalje od socijaldemokracije, koje će automatski biti dalje i od puno kvalitetnih rješenja koja trebaju Bosni i Hercegovini.
Borić dodaje kako SNSD od izbora do danas koristi razne metode da bi se odugovlačilo sa formiranjem vlasti u Bosni i Hercegovini.
Evo, kao što vidimo i po tim posljednjim izjavama, nekako zakopani bunkeri i očito je da protivnicima prijedloga koji su aktuelni, jeli, oko formiranja vijeća ministara, treba bilo kakav događaj, bilo kakva isprika zapravo da bi oni opravdali svoje ponašanje. Vidjeli smo i na kraju krajeva izjava koje je Dodik uputio posle objavljivanja ove odluke, da se zapravo tu radi i o sujetama i o jednoj, nek mi ne zamjeri niko, potpuno nedozrelom političkom reagiranju na događaje.
Ipak Nikola Baštinac iz SNSD-a kaže da bez obzira na zaoštrenu retoriku između dvije vladajuće socijalističke stranke, to se ne bi trebalo odraziti na formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Mi smo ideli u procesu preispitivanja odnosa i imali smo taj monitoring proces i trebamo da dobijemo sada upitnik i da popunimo i da vidimo kako je šta dalje sa socijalističkom internacionalom. Znači, neće uticati na formiranje vlasti bilo kakvo dešavanje vezano za internacionalu. Mislim da je to unutrašnje pitanje u Bosni i Hercegovini i mislim da je ipak to stvar dogovora političkih faktora u Bosni i Hercegovini. Nas poprilično iritira pokušaj socijaldemokratske partije da u te razgovore i dogovore uvlači nekoga sa strane, jer to je pitanje samo političkih partija u Bosni i Hercegovini, a ne stranih institucija, međunarodnih institucija ili nadpartijskih međunarodnih institucija.
No, o tome kako je SNSD napustio ideju socijaldemokratije i prešao u stranke sa nacionalnim programom, ovih dana u medijima nije bilo riječi. Politička analitičarka Tanja Topić ocjenjuje kako je lider ove stranke u jednom trenutku odlučio da bude pragmatičan.
Godinama dok je Savez nezavisnih socijaldemokrata držao kurs socijaldemokratije, imao je vrlo neznatan broj zastupnika u vlasti, odnosno bili su opozicija. Onog trenutka kad je taj diskurs i njihova priča okrenuta u nacionalno, imaju već dugo vremena, malte ne deceniju, veliku i ogromnu podršku građana.
Nekadašnji član SDP-a, sada predsjednik Socijaldemokratske unije Miro Lazović, također smatra da je želja za vlašću doprinijela okretanju kursa, ali ne samo SNSD-a, nego i SDP-a, od izvorne ideje socijaldemokratije. S tom razlikom što ovi drugi, kaže Lazović, to više iskazuju kroz bahato ponašanje, nego kroz nacionalizam, koji je postao karakteristika prvih.
Čini mi se da Bosna i Hercegovina u ovom trenutku, zahvaljujući dvijema socijaldemokratskim partijama, Dodiku, koji je davno otišao od stvarnih izvornih vrijednosti socijaldemokratije i priklonio se, da tako kažem, nacionalnim i nacionalističkim opcijama, i SDP-a koji je bio nada, ali je pokazalo da to rukovodstvo ipak nije doraslo trenucima u kojem se Bosna i Hercegovina nalazi na način da integriše bosansko-hercegovačko društvo. Čini mi se da politika koju je pokazala za ovih mjeseci je politika koja dalje dezintegriše bosansko-hercegovačko društvo, ne samo ideološki, već i nacionalno i na svaki drugi način. Čini mi se da se zatežu još žešće konopci koji mogu popucati po raznim šavovima i činim se zaista, ne bih želio da budem prorok, ali Bosna i Hercegovina sa ove dvije socijaldemokratske partije ide u još veću agoniju.
Bilo kako bilo, činjenica je da se ovakve priče pokreću nakon što se utvrdi da je manjak u entitetskim budžetima ili da su investicije u Bosni i Hercegovini smanjene na minimum, kako bi se javnost bavila i realnim pričama, a ne standardom građana Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate dokumente Dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije među ostalim možete čuti koja rješenja za svoju konkurentnost može iznaći Zapadni Balkan, te kakva je radna akcija osvanula u Vrnjačkoj Banji. Regija Zapadnog Balkana, koliko god se nama činila važna, nije konkurentna u odnosu na ekonomski jače zemlje. Zato bi, kažu stručnjaci, trebalo iznaći strategiju za povećanje takmičarske spremnosti, ali istovremeno i smanjiti korupciju. Možda, prenosi Dženana Halimović, ne bi bilo loše eventualno rješenje potražiti u osnivanju regionalne razvojne banke, koja bi sa 900 miliona dolara kapitala mogla značajno utjecati na razvoj ovih zemalja.
Ukoliko bi se ujedinile izvozne i privredne snage u regionu, zemlje bi mogle sebi priskrbiti značajan dio globalnog profita te postati konkurentne, što u ovom trenutku nisu. Sadašnje stanje pokazuje kako se zemlje Zapadnog Balkana nalaze u najnepovoljnijem položaju u odnosu na ostatak Evrope, smatra direktor Centra za regionalne ekonomske studije Vjekoslav Domljan.
Od 11 najmanje konkurentnih zemalja u Europi, 10 ih je iz regiona, Bosne, Hercegovina, Srbija. Prema kriterijima poslovanja Svjetske banke, od 13 zemalja koje najslabije stoje s aspekta poslovanja, samo dvije ne dolaze iz ove regije. Po rangiranju Transparency Internationala, očigledno je da su zemlje u kojima je korupcija najizraženija upravo zemlje regije. Govorimo o lošem funkcioniranju institucija društva.
Pri tome u istraživanje i razvoj se ulaže malo, dok je istraživačkih radnika i do 6 puta manje nego li je to evropski prosjek. Interregionalna trgovina je iznad potencijala, što znači da kada bi region počeo da raste, trgovalo bi se manje nego sada. Može se reći da je od CEFTA najviše koristi imala Srbija, čiji izvoz u ove zemlje čini 1/3 ukupne srbijanske trgovine, ali očekuje se trend opadanja. Pri tome ulaganja u komercijalne firme od strane investitora suočeni su s nekoliko problema, a najprije s visinom vanjskog duga. Očekivanja o velikom vanjskom ulaganju nisu realna, kaže Vladimir Gligorov sa Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije.
Svi polaze od toga da nema uštede domaćeg novca, svima treba strani novac. A većinom to nije išlo u industrijsku proizvodnju i kredibilnu robu. Iz tog razloga vrlo je riskantno u smislu održivosti i vanjske pozicije ovih država da se investira ovdje. Ne možete očekivati tu vrstu investicije. Plus u ovom trenutku, na kraju krize koja će trajati jedno vrijeme zbog grčke regionalne situacije, ne možete očekivati poplavu stranog novca, što god budete raditi.
Ahmed Šala, bivši ministar ekonomije i financija Kosova, smatra da je preduslov za napredak regije sloboda kretanja.
Hajde da se fokusiramo na pronalaženje mehanizama koji će nam omogućiti slobodno kretanje roba, kapitala i ideja. CEFTA je stvorila tu istu perspektivu, ali mehanizam rješavanja sporova ne radi najbolje.
Evropska unija je otvorila svoja vrata i mnogo se toga može postići, tvrdi nekadašnji predstavnik Makedonije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore u Svjetskoj banci Mirza Hajrić. Kroz primjer Sarajevo Biznis Foruma kao uspješnog načina privlačenja investicija ističe i nedostatke sistema.
Ako možemo u veoma teškim vremenima stvarati tako značajne ulaganja sa Bliskog Istoka, onda sigurno možemo uraditi više od toga, ali ljudi moraju vidjeti da barem imaju sigurnost da su njihove investicije sigurne. Nažalost, naše usluge nisu na tom nivou. Toliko puta sam vidio kako političari propuštaju prilike sa potencijalnim investitorima, ljudi zapadnu probleme i niko ne želi slušati o njihovim problemima. Ne radi se tako sa ozbiljnim stranim investitorima.
Pošto se većina zemalja ne može osloniti na vlastite izvore, rješenje za region može se naći u osnivanju regionalne razvojne banke, savjetuje direktor Centra za regionalne ekonomske studije Vjekoslav Domljan.
Jedan od ekonomskih kriterija za pridruženje Europskoj uniji je konkurentnost, da imate funkcionalnu i konkurentnu privredu. Mi u ovom trenutku to nemamo. Međutim, primjenom instrumenata kao što je ova banka, mogli bismo to postići. Tu banku nije teško osnovati. Sa 0,5% ukupnog bruto nacionalnog dohotka svih država Zapadnog Balkana moglo bi doći do toga, oko 900 miliona dolara. Članice banke mogle bi biti ne samo države regije, nego i druge izvan nje, kao što je to u slučaju Karibske razvojne banke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vlada Crne Gore odlučila je smanjiti državnu pomoć, ali su crnogorski poreski obveznici prošle godine izdvojili mnogo više novca nego 2009. No, kako javlja Esad Krcić, nije sporna samo količina para, nego i način preraspodjele. Zastupnici u parlamentu se, na primjer, bune što se daje privatnim kompanijama, a uskraćuje nerazvijenim područjima Crne Gore.
Od skoro 72 miliona eura državne pomoći za prošlu godinu, čak 43 miliona je otišlo na podgorički kombinat aluminijuma koji posluje u sistemu ruskog oligarha Olega Deripaske, a koji je 2009. godine već dobio više od 50 miliona eura. Taj novac je raspodijeljen na 19 miliona za dotiranje računa za struju, skoro 10 miliona oproštenog poreza i 14,5 miliona eura za državne kreditne garancije. KAP je tako zadržao prvo mjesto na listi najvećih korisnika državne pomoći. Nikšićka željezara, koja je do nedavnog stečaja bila u većinskom vlasništvu strane offshore kompanije, prema zvaničnim podacima je dobila skoro 5 miliona eura. Poslanik opozicione Nove Srpske demokratije Radojica Živković za naš radio kaže da program državne pomoći vlast koristi da popravi štetu učinjenu lošim privatizacijama.
Vlada Crne Gore odlučuje o državnoj pomoći. Državnu pomoć uglavnom usmjerava preduzećima koja su loše privatizovana da bi peglalo loše ugovore koji nisu čak ni dostupni javnosti. A to su uglavnom ugovori o privatizaciji KAP-a i željezare. Kompletna pomoć ili njen ogromni dio ide za sanaciju loše potpisanih ugovora KAP-a i željezare. To nije dobro i to se ponavlja iz godine u godinu.
Tokom današnje sjednice Skupštinskog odbora za ekonomiju i financije, koji je razmatrao godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći za prošlu godinu, rečeno je da ukupna suma iznosi skoro 72 miliona, što je u odnosu na prošlogodišnjih 50,5 miliona povećanje od 42%. Povećanje do kog je došlo uprkos prethodnoj odluci da se državna pomoć smanji, objašnjeno je svjetskom ekonomskom krizom. Pored državnog novca koji je dat privatnim preduzećima, među kojima su najvažnija kombinat aluminijuma i željezara, na meti kritike poslanika bila je činjenica da za regionalnu državnu pomoć prošle godine novac uopšte nije izdvajan. Mislim da je krajnje vrijeme da se državna pomoć okrene ka sjeveru kako bi se spriječilo dalje iseljavanje tog područja, smatra Radojica Živković.
Sve ostalo u Podgoricu, Nikšić, Cetinje, znači centralni dio Republike. Primorju vjerovatno nije potrebno ni živo turizma, nama gore ništa. Potpuno bi bilo normalno da se okrenu malo prema sjeveru. Nažalost, strategija državne politike nije razvoj sjevera, nego iskorištavanje materijalnih dobara sa sjevera, prirodnih bogatstava sjevera, da bi se razvijala Podgorica.
Zanimljivu paralelu između vladine velikodušnosti prema KAP-u i škrtosti prema sjevernom dijelu Crne Gore napravio je poslanik vladajuće socijaldemokratske partije Damir Šehović, čije je izlaganje više ličilo na opozicionu kritiku.
Ne rešava se problem regionalnog razvoja dodjeljivanjem državne pomoći, nego se rešava institucionalnim stvaranjem pretpostavki za stimulisanje razvoja. A te institucionalne pretpostavke su poreske olakšice i druge nefiskalne olakšice za nerazvijeni sjever. Kad to tražimo od Ministarstva ekonomije, oni nam kažu da to ugrožava koncept slobodnog tržišta. A kad kombinat aluminijuma treba da dobije za jednu godinu onoliko sredstava za koliko je kupljen, onda to nije ugrožavanje neoliberalnog koncepta.
Dok je na pomoć poljoprivredi i ribarstvu kroz razne subvencije otišlo nešto manje od 3 miliona eura, za kulturu i informisanje je potrošeno skoro 7,5 miliona, za kulturno-umjetničko stvaralaštvo 2, sport i omladinu 3, radioteleviziju Crne Gore 1.300.000 eura. Za nekada državni dnevni list Pobjeda izdvojeno je oko 2 miliona, a Cetinje, kom je dodijeljen status grada kulture, dobilo je svega 470.000 eura. Tokom današnje rasprave o godišnjem izvještaju o državnoj pomoći za 2010. predsjednik Komisije za kontrolu državne socijalne pomoći Mitar Bajčeta je ukazao i na određene probleme u vezi naknadne kontrole utroška dodijeljenog novca. Smatram da je to rak rana zakona o kontroli državne pomoći, rekao je Bajčeta.
Naknadna kontrola komisije se svodi na to da mi pošljemo dopis davaocu da nam on kaže da li je namjenski utrošena sredstva. Mi nemamo ni prekršajnih, ni kaznenih odredbi, niti je to praksa Europske unije. Mi smo poslali jedan cirkularni dopis svim davaocima koji su se javili i oni su nam onako elegantno odgovorili da se sve realizuje u skladu sa programima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Vrnjačkoj banji u Srbiji u toku je omladinska radna akcija na kojoj učestvuje oko 100 mladih volontera iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije pa čak i Slovenije. Oni rade na uređenju korita Lipovačke reke, kao da se vrijeme vratilo unazad. Brigade, mladi, Ora, Vrnjačka banja i Branko Vučković.
Omladinske radne akcije bile su veoma popularne u periodu posle Drugog svjetskog rata, kada su mladi dobrovoljnim radom gradili pruge, puteve, mostove i hidrocentrale. Tradicija je prekinuta 80. godina prošlog veka, kada je taj model društvenog angažovanja mladih prevaziđen. Nakon tri decenije pauze, akcijaši iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije ponovo su se okupili na omladinskoj radnoj akciji Vrnjačka banja, gdje kao nekada složno rade, ali se i druže i zabavljaju.
Ja sam Ferid Kukić, dolazim iz centralne Bosne, tačnije Novi Travnik. Došli smo ovdje na radnu akciju s razlogom da radimo i da se družimo. Super, zadovoljan sam 100%, nova poznanstva, nova druženja. Zanimljivo je.
Ja sam Kristina Popović, komandant Brigade Vojvodina. Nama je jako zanimljivo, lepo nam je, družimo se, upoznajemo nova lica iz drugih gradova, iz drugih zemalja, iz Srbije, iz Bosne, ne znam, iz Hrvatske, Slovenije. Odmah smo jedni druge prihvatili, ipak smo mi djeca 21. veka.
Ja sam Admir Kunđ, iz Novog Travnika, iz Bosne i Hercegovine. Nisam nikad bio u Srbiji. Ono, druženje, to malo se radi. Svi smo sad prijatelji na Facebooku i ovako i družimo se.
Ja sam Blago Ivanovski, dolazim iz Makedonije, Skopje, imam 18 godina. Odmah sam se prijavio zbog toga što sam teo da vidim kako su moji čali Keva radili, pričali mi kući kako je bilo dobro, kako je druženje, znaš, radilo se. Meni se jako sviđa što smo od bivše u prostor, znači skupili se i družimo se jako, počeli smo dobro da radimo, napredujemo, zadovoljni smo. Jedan za sve, sve za jedan.
Ja sam Hristina Vojnić i dolazim iz Kraljeva. I ovo je posle, ja mislim, 31 godine prvi put radna akcija ovdje u Vrnjačkoj banji. Meni to izgleda veoma dobro, izgleda mi super, zapravo zato što upoznamo nove ljude, stečemo prijateljstva i poznanstvo koje će nadam se trajiti za cijel život.
Na ideju o obnavljanju zaboravljene tradicije došao je Jožef Parag, akcijaš veteran iz Panonije kod Bačke Palanke, koji je bio na odmoru u Vrnjačkoj banji, gdje se upoznao sa Vojislavom Vujićem, zamjenikom predsjednika opštine Vrnjačka banja.
I onda smo došli do ideje da napravimo tri mini brigade, da bude jedna brigada iz mog mjesta Panonije, brigada se zove Panonski biseri, da bude jedna mešovita brigada iz Vojvodine, da se zove Vojvodina, i treća brigada iz bivše ex-Juge, brigada Balkan.
Njegov kolega Milan Babić iz Vrnjačke banje, također akcijaš veteran, imenovan je za komandanta omladinske radne akcije u kojoj učestvuje 105 mladića i devojaka iz svih krajeva bivše Jugoslavije. Babić kaže da i sada akcijaši nose uniforme i zastave svojih brigada i vredno rade, ali da više nema pesama posvećenih Titu, kao ni ideološkog obrazovanja.
Nema više onih političkih škola, škola samoupravljača, marksističkih kružoka, kao što je to nekada bilo. Znači, sada taj veći deo vremena ide na slobodne aktivnosti, sportske aktivnosti, kulturno-zabavni život. Tako da pokušavamo da im akcije ostane u lepom sećanju.
Vojislav Vujić, zamjenik predsjednika opštine Vrnjačka banja, kaže da je organizatorima akcije međusobno upoznavanje i druženje mladih važnije od posla koji će uraditi.
Kad uđete u naselje, osjetite jednu pozitivnu energiju i vidite da su deca koja su i rođena posle svih ovih ratova rasterećena, pošto dolazi svih bivših republika, više njima ne znači ni ko iz Bosne, ko iz Hrvatske, ko iz Slovenije, ko iz Srbije.
Građani Vrnjačke banje ne kriju oduševljenje zbog dolaska mladih brigadira iz Srbije i zemalja regiona.
Akcija je to, nemam reći za kada. S
svaka čast decama, čast je sada vidjeti više djece iz više republika. To je dobro.
Bog poživio Tita i njegovo delo, vraćamo se malo kao, to su bile akcije onda i stvarno ovo milina. Ovo je za svaku pohvalu.
A zov starih dobrih vremena doveo je još jednog veterana u Vrnjačku banju. Miodrag Milošević iz Umčara kod Beograda iznajmio je stan u Vrnjačkoj banji i svakog dana dolazi na trasu da pomaže mlađim kolegama.
Inače sam 115 mjeseci bio na radne akcije. Oženio smo se na akciji i već smo 40 godina zajedno u braku. I volim, kad vidim sad ovo kako oni rade, sretim se kad sam ja imao neki 15 godina, kao i oni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Vrnjačke banje, Branko Vučković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Preškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabarabdić.